Mingga yaqin o'zbekistonlik oilaga bevosita aloqador bu muammo o'z yechimini kutayotgani to'g'risida 27-sentyabr kuni gapirgan edik. O'shdagi oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv yili 18-oktyabrda boshlanishini o'shandayoq bilardik va shuning uchun maqolani mana bunday yakunlagandik. O'shga qaytgisi kelmayotgan talabalar shu kunda Toshkentga yana bir marta murojaat qilib ko'rmoqchi. Ular vazirlikka yana xat yozmoqchi. Qayta-qayta qilgan murojaatlarimizga javob bo'lmadi, deydi farg'onalik talabaning otasi.
Yo'q, rasmiy javobni o'zi yo'q.
Qariyb bir oy oldin gaplashganmiz, o'shanda javob yo'q edi. O'shandan keyin nima o'zgarish bo'ldi?
Hech qanday o'zgarish yo'q, javobda haligacha kelgan yo'q.
Suhbatdoshimizning o'g'li O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida o'qiydi. Bu yil u 5-kursda o'qishini davom ettirish kerak edi. Talabaning 18-oktyabr kuni o'qish boshlanganidan xabari bor. Lekin u O'shga bormadi. Talabaning aytishicha o'zi va universitet do'stlarining O'shga bormayotganiga ikkita sabab bor. Birinchi sabab
chegaradek. Endi o'tib bo'lmaydi chegaradan. Juda qattiq tashlaganda chegaralarni.
Yana bir sabab ota-onalarning o'z o'g'il qizlari O'shda xavfsiz yashab o'qishiga ishonchi yo'qligidir.
Chegara ochilgan vaqtdan boshlab muammoni yechib bermaydi-da u. Yetti bilan yashash kerak, o'qish kerak, bir ko'chib-bo'jib yurish kerak-ku.
O'shdagi o'quv yurtlari talabalaridan 5-6 nafari bilan gaplashdik. Ular 18-oktyabr kuni Andijonda, Farg'onada, Namanganda edi. O'shda emas. 27-sentyabr kungi materialimizda Toshkent kimyo texnologiyalar instituti, Farg'ona va Andijon davlat universitetlarida talabalarni ko'chirish masalasini o'rganuvchi idoralararo komissiyalar tuzilgani, O'shda o'qiyotgan talabalar ana o'sha komissiyalarga murojaat qilgani to'g'risida xabar qilgan edik. 18-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi bilan bog'landik. Uning aytishicha, biz aytgan komissiyalar Qirg'izistonda o'qiyotgan talabalar uchun maxsus tuzilgan komissiyalar emasdi.
O'qishga ko'chirish, tiklash, boshqa bir masalalar bo'yicha har yili maxsus komissiya taxminan shu iyun oyini oxiridan 5-10 avgustgacha hujjat qabul qiladi. Faqat O'shdagi voqealardan keyin emas. Bu har yili уже 100 yildan beri degan bo'lar qo'pol qilayotganda. Masalan, Nukusdan Toshkentga, Toshkentdan Buxoroga, Buxorodan Toshkentga, kimdir qaysidir oilaviy sharoitga ko'ra, shu masalalarni hammasini bir yilda bir marta ko'rib chiqiladi shu masalalar. Shu uchun shunaqa komissiya tuziladi.
Juda ko'p talaba bilan gaplashdim, O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga ularni qabul qilishmabdi. Ular o'qiydigan sharoit yo'q O'shda. Endi hozir bular hali oro yo'lda qolishdi-da, yo O'shga qaytib borish olmayapti, yo O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish olmayapti. Shu masala bilan biron bir kishi maxsus shug'ullanyaptimi vaziyatni favqulodda ekanligidan kelib chiqib?
Vaziyat favqulodda ekanligini kelib chiqqan holda nima Qirg'iziston hukumati qandaydir qaror qabul qilib, qandaydir choralar ko'rilayotgan bo'lsa, aynan o'sha choralar birinchi navbatda ko'rilishi kerak. Chunki birinchidan hech kim u yoqqa O'shga bu yerdan O'zbekiston fuqarolarini yubormagan. Kimdir borgan bo'lsa, o'zi xususiy yo'li bilan borgan. Ularni bu yoqqa o'tkazish to'g'risidagi masala umuman ko'rilmagan. Bizni oliy ta'lim muassasalarimizdagi joylar o'zi cheklangan. Birdaniga 1000-2000 odamni bu yerda hech kim qabul qila olmaydi. Qaytib borib o'qish kerak ular, tamom.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi edi. Qaytib borib o'qishni davom ettirishlari kerak, dedi vazirlik vakili. O'sh davlat universiteti xalqaro bo'limi xodimi Qanat Dalbayev 27-sentyabrdayoq shaharda tinchlik va osoyishtalik, hayot o'z iziga tushib ketdi degan edi. Xo'p, O'shda vaziyat barqaror bo'lib qoldi ham deylik. Shu gapga ishonib, o'zbekistonlik talabalar yo'lga chiqdi ham deylik. Ularni taqataq yopiq chegaradan kim o'tkazadi? Ta'lim masalalariga oid savolga javob beradigan odam topish mumkindir u Toshkentdan, lekin chegaraga oid savolga javob beradigan odamni topishning sira iloji yo'q. Shunday qilib, Toshkent Qirg'izistonda o'qiyotgan o'z fuqarolarining muammolarini yechay ham demayapti, O'shga borib o'qishini davom ettirishi uchun chegarani ochib ham bermayapti. Mana shunday sharoitda talabalar yechimni Rossiyadan izlashni boshladi. O'shda o'qiydigan farg'onalik talabalardan yana biri mana bunday dedi.
nasıl kılamız? Yani burayı akademik çıkıyor olsaydı, kimse bulamaz, olmasın. Rusya'ya periyot kılamız mı?
Rusya'ya?
Haa. Rusya'ya kılıçlı imkanı var. Valla bir kitap ketti hem okuyup da hazır.